pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένας άνθρωπος που εκτιμώ, θα μπορούσα να πω τον αγαπώ για τα γραπτά του, το γραπτό του λόγο κυρίως, αλλά και από τη γενικότερη παρουσία στο puzzle αυτής της πόλης. Κοντά μας είναι ο Νίκος Βατόπουλος. Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθα, Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με αφορμή είναι μόνο το καινούριο σου βιβλίο αυτή η κουβέντα, το «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα 1934-1944 από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και λέω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχω στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να κάνω μια ωραία κουβέντα μαζί του.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αθήνα νομίζω εμπνέει όλους και με κάποιο τρόπο μας συνδέει.
Έτσι. Μα, βρε Νίκο μου, αναρωτιέμαι. Δεν έχει χάσει στα μάτια σου κάτι από την έγκλη της?
Σίγουρα υπάρχουν πολλές φορές που με κουράζει η Αθήνα. Και μερικές φορές, αλλά για πολύ λίγο, απογοητεύομαι. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που γενικώς χαρακτηρίζομαι μια κατάφαση και μου αρέσει να βλέπω το φωτεινό μέσα στο σκοτάδι και το θετικό μέσα από το αρνητικό, επιμένω και πάντα θα βρω κάτι που θα μου δώσει κουράγιο όταν περπατάω σε αυτή την πόλη. Πάντα.
Το «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα». Πώς μας προέκυψε?
Προέκυψε από ένα ημερολόγιο το οποίο υπήρχε πάντα σπίτι. Δηλαδή από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι αυτό το ωραίο δερματόδετο βιβλίο που έγραφε ημερολόγιον απ' έξω με χρυσοτυπία. Ήταν το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας μου όταν ήταν παιδί και έφηβος. Στην ημερομηνία που υποδεικνύει ο τίτλος, δηλαδή το 34 αρχίζει 6 ετών ο πατέρας.
Προπολεμικά και κατά τον πόλεμο.
Ακριβώς όπως το λες, και κατά τον πόλεμο. Οπότε κάποια στιγμή που τακτοποιούσα τα χαρτιά μου, αποφάσισα να το ξαναδώ και να το προσεγγίσω με τη ματιά ενός τρίτου, όχι δηλαδή με την ιδιότητα του γιου, αλλά με την ιδιότητα ενός παρατηρητή πιο ψύχρεμου και πιο αντικειμενικού. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι αυτό το πρωτογενές γραπτό τεκμήριο, γραμμένο 80 και πλέον χρόνια πίσω, θα μπορούσε ενδεχομένως να μας δώσει μερικές οπτικές πάνω στην Αθήνα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, καθώς έχει μεσολαβήσει τόσος πολύς χρόνος και έχουμε συσσωρεύσει τόσο μεγάλη εμπειρία. Έτσι λοιπόν βρήκα σε αυτό το τεκμήριο που ευτυχώς μου άφησε ο πατέρας μου, παρότι ποτέ δεν το συζητούσαμε στο σπίτι. Ξέρεις, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Υπήρχε, κοιμόταν σε ένα σιρτάρι.
Τι άνθρωπος ήταν ο μπαμπάς?
Ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ σταθερός, ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Ξέρεις, και αυτό το λέω κάπως στο βιβλίο, είναι αυτές οι γενιές που γεννήθηκαν στο Μεσοπόλεμο και που μεταπολεμικά, μετά τον εμφύλιο, μετά το 49-50 με την Ελλάδα καθημαγμένη, στην ουσία σήκωσαν τη χώρα στους ώμους, δούλεψαν σκληρά με τρόπο που είναι διαφορετικός από αυτό που νομίζουμε σήμερα, με πολλές στερήσεις, με πολύ σταθερή προσήλωση στο σκοπό και στην ουσία στάθηκαν στα πόδια τους λίγο πολύ αβοήθητοι με σθένος. Και πραγματικά το θαυμάζω αυτό, γιατί θεωρώ ότι η δική μου γενιά, η ενδιάμεση ας πούμε, ήταν σίγουρα μια γενιά πιο μαλθακή.
Σίγουρα. Και η δική μας όλα
είναι. Ναι, έτσι είναι. Γιατί εντάξει, δεν κατηγορώ και τις δικές μας γενιές, αλλά και εμείς μεγαλώσαμε με διαφορετικές συνθήκες.
Μα και οι κατοχικές γενιές μεγάλωσαν τα παιδιά τους με ό,τι μπορούσαν καλύτερο, ακριβώς για να μην ζήσουν αυτό το στερητικό.
Πράγματι.
Που είχαν αυτοί.
Ακριβώς. Ήταν εντελώς διαφορετικές οι προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν, αυτό το τεκμήριο που υπήρχε και κοιμόταν, όπως σου είπα, σε ένα συρτάρι ενός γραφείου, βγήκε στο φως και είδα σε αυτό ποιότητες και πληροφορίες τις οποίες ενδεχομένως είχα υποτιμήσει. Οπότε με συγκινούσε ότι αυτό το κείμενο γράφτηκε σε ένα μικρό σπιτάκι στα Άνω Πατήσια. Αυτό το σπιτάκι ήταν το σπιτάκι των παππούδων, ας πούμε, από την πλευρά του πατέρα, δεν υπάρχει πια. Πουλήθηκε το 1986, όταν πέθαναν οι παππούδες, γιαγιά και ο παππούς δηλαδή.
Η καταγωγή σου από πού είναι?
Λοιπόν, ο πατέρας μου γεννήθηκε στα Πατήσια, το 1928. Οι γονείς του ήταν, ο παππούς ήταν από την Καλαμάτα, από μια αστική οικογένεια, ο παππούς ήταν στρατιωτικός. Και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, που έχει σημασία αυτό για τη διήγηση, ήταν από το Άστρος Κοινουρίας. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ήταν από το Άστρος, γιατί αυτή η ποιότητα, ας πούμε, της καταγωγής, στην ουσία βοήθησε στην επιβίωση της οικογένειας στη διάρκεια της κατοχής. Και αυτό είναι μία παράμετρο στην οποία θίγω στο βιβλίο, γιατί επί της ουσίας μιλάω για την καθημερινότητα και όχι για το μεγάλο κάδρο των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Μιλώ για το πώς κάποιες οικογένειες μπόρεσαν να τα βγάλουν λίγο καλύτερα πέρα στη διάρκεια της κατοχής με την πείνακα της στερήσης, και αναφέρομαι σε δύο κατηγορίες. Η μία ήταν η οικογένεια του πατέρα μου, που είχαν μία δυνατότητα να παραλαμβάνουν τρόφιμα από την επαρχία.
Σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Ερχόντουσαν καλάθια με λάδι, με τυρί, με χειροποίητο ψωμί, ό,τι μπορούσαν να σταλεί και να φτάσει με ασφάλεια στο σπίτι. Και η άλλη κατηγορία, στην οποία συντομητικά ανήκει η οικογένεια της μητέρας μου, που είχε έρθει από την πόλη, πουλούσαν τα υπάρχοντά τους. Αυτές ήταν οι δύο τυχερές, μέσα στην ατυχία τους, κατηγορίες που επεβίωσαν.
Αυτοί
που
δεν είχαν, όπως το είπες.
Ναι, ούτε να πουλήσουν χαλιά, ούτε να πάρουν τρόφιμα από την επαρχία, εκείνοι πέρασαν πάρα
Θέλω
πολύ.
Θέλω όμως να ακούσουν οι ακροατές μας να μας διαβάζεις. Κυρίως επειδή εγώ σε έχω διαβάσει τα βιβλία σου και μου αρέσει και ο τρόπος που, ο λογοτεχνικός που βλέπεις τα πράγματα, και γι' αυτό θα ήθελα να μας διαβάσεις λίγο, να σε ακούσουμε τη δική σου φωνή.
Ευχαρίστω, Κυριακή. Θα διαβάσω 2-3 σελίδες από το πρόλογο, και επιλέγω τον πρόλογο γιατί εκεί συμπυκνώνω το πώς και το γιατί του βιβλίου. Το ημερολόγιο του πατέρα μου κοιμόταν για πολλά χρόνια στο συρτάρι ενός γραφείου. Η ύπαρξή του ήταν γνωστή, αλλά η χειμερή ανάρκη είχε σημαδέψει την πορεία του στον χρόνο. Ήξερα πως οι αράδες εκείνες ήταν γραμμένες από το παιδικό και εφηβικό χέρι του πατέρα μου στο διάστημα μιας δεκαετίας, από το 1934 έως το 1944. Το ημερολόγιο γέμιζε, όχι σε ημερήσια βάση, αλλά όποτε υπήρχε κάτι αξιόλογο να καταγραφεί, ή όταν ανωτέρα βία, με την πίεση του παππού μου, ο πατέρας μου αναγκαζόταν να στρωθεί και να γράψει. Όπως και να έχει, οι σελίδες που γέμισε, αρχικά με μολύβι και αργότερα με μελάνι, διαβάστηκαν ως ενιαίο κείμενο πολλά χρόνια αργότερα, όταν όλο όσο περιέγραφε ανήκε σε ένα αδιόρατο και αχνό οικογενειακό παρελθόν. Η απόσταση του χρόνου μου επέτρεψε να δω την αντικειμενική αξία όσων είχαν τότε καταγραφεί μέσα από ένα φίλτρο παιδικού και εφηβικού βλέμματος, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την ιστορία της Αθήνας και του τόπου μας γενικότερα. Οι σελίδες, γραμμένες στη διάρκεια της κατοχής, με έφεραν κοντά σε μια αδιανόητη για τις επόμενες γενιές καθημερινότητα, που όμως, παρά την ανασφάλεια, τον φόβο και την ανέχεια, συνεχιζόταν με διαλύματα χαράς και ανεμελιάς. Αυτή η δίψα για ζωή με συνέπαιρνε. Το ημερολόγιο είναι από μόνο του ένα ωραίο βιβλίο ως αντικείμενο, βιβλιοδετημένο με καφέ δέρμα και με προσεκτική χρυσοτυπία, με πρωτοβουλία του παππού μου στη δεκαετία του 1930, έχει και μια συμβολική σημασία για το τι σήμαινε να κρατάει κανείς ημερολόγιο εκείνη την εποχή. Ανάμεσα στις σελίδες βρέθηκαν χαρτονομίσματα της δεκαετίας του 40, που μαζί με τις προσεκτικές λίστες για το κόστος των τροφίμων είναι ένα απτό αποτύπωμα μιας συνθήκης ζωής κοινής για όλους τους Αθηναίους εκείνα τα χρόνια. Μαζί με τη δυσκολία του οικογενειακού προϋπολογισμού ξετυλίγονται και μια σειρά από θέματα για τη ζωή της Αθήνας. Το ημερολόγιο γραφόταν όλα εκείνα τα χρόνια στο μικρό οικογενειακό σπίτι στο Τέρμα Πατησίων, και από αυτό το ορμητήριο είχε οργανωθεί ένα παρατηρητήριο του κόσμου. Τα σχολεία της Κυπριάδου και αργότερα Λεόντιος των Πατησίων, οι συμμαθητές, οι καθηγητές, η σχολική ζωή εν καιρό πολέμου, οι πλάκες, οι φάρσες, η αγάπη ανάμεσα στους φίλους, το παιχνίδι στο δρόμο, οι έλεγχοι, τα γαλλικά, η ιστορία ως μάθημα και η ιστορία ως καθημερινότητα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που μας μεταφέρει πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης και της ζωής γύρω από το σχολείο. Η λαχτάρα για θέατρο και σινεμά στη δεκαετία του 40 ήταν επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη ψυχική ισορροπία και τη διασκέδαση, όπως ήταν και τα μπάνια στη θάλασσα το καλοκαίρι, στο Μπάτι και στο Έδεμ, στο Παλαιό Φάληρο ή στο Άστρος, όπου τα καλοκαίρια ήταν ξένιαστα και ατελείωτα. Μέσα στον πόλεμο, τα ταξίδια από την Αθήνα ή τον Πειραιά προς την Πελοπόννησο δεν ήταν απλή υπόθεση. Ένα σημαντικό κομμάτι του μικρόκοσμου στη ζωή του έφηβου πατέρα μου στα Πατήσια ήταν και ο αθλητισμός. Το Sporting, Ηλία Ζερβού και Σταρανταπόρου, ήταν η μεγάλη αγάπη, μια λέσχη φιλίας που κράτησε εφήβους και νέους δεμένους μια ζωή. Στη δεκαετία του 40, με πρωτόγονες συνθήκες, το μπάσκετ ήταν μια διέξοδος και ταυτόχρονα μια ανάγκη για υπέρβαση από μια καθημερινότητα στενών οριζόντων. Αυτή η καθημερινότητα πλάτενε με το μπάσκετ, όπως και με το κολύμπι και φυσικά με το ποδόσφαιρο. Γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχε καλλιεργηθεί ένας κόσμος έκστασης, φαντασμαγορίας, ηρωισμού και δράσης για χιλιάδες παιδιά και νέους της Αθήνας. Ανάμεσά τους και ο πατέρας μου, που αγόραζε με μανία φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και με επιμέλεια σημείωνε από πίσω τα ονόματα μαζί με την ημερομηνία. Αυτά τα μικρά τεκμήρια μιας μακρινής καθημερινότητας ήταν ψηφίδες μιας ζωής που άλλαζε γοργά. Η Αθήνα άλλαζε κι αυτή και όσοι έζησαν εκείνα τα χρόνια θυμόντουσαν με απορία και νοσταλγία την προπολεμική εποχή, τουλάχιστον ως το 1950, μέχρι να πάρει η ζωή και πάλι τα πάνω της. Σε όσα καταγράφει ο πατέρας μου ως παιδί και έφηβος, ξεχωρίζω την ημερήσια εκδρομή μαζί με συμμαθητές του στον Ποδονύφτη, στο ονειρικό τοπίο του Κηφισού, δύο βήματα από τη Λεόντια και τα Πατήσια. Αυτή η Αθήνα συμπροταγωνιστεί μέσα σε αυτόν τον δεδαλώδη χήμαρο σκέψεων και καταγραφών. Το μερολόγιο αυτό, γραμμένο πριν από περίπου 80 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια, αφυπνίζει ξεχασμένες ιστορίες και περισσότερο απ' όλα μας οδηγεί να σκεφτούμε και πάλι την αξία κάθε ύπαρξης ξεχωριστά στην απέραντη χώρα της λήθης. Το ημερολόγιο αυτό στάθηκε αφορμή για να ξετυλιχθεί ένα κουβάρι σκέψεων, αναμνήσεων, επιθυμιών και συνειρμών. Ήταν κάθαρση, ήταν εφαλτήριο.
Ήταν κάθαρση, ήταν εφαλτήριο. Μου έχουν γεννηθεί τώρα πολλές ερωτήσεις από αυτή την αφήγηση, αλλά ως πρώτη έρχομαι μετά από και μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τη Ρέα Γαλανάκη που έγραψε το τελευταίο βιβλίο, προσπαθώντας και αυτή να δει από ψηλά, από απόσταση και λογοτεχνικά τους, ως λογοτεχνικούς ήρωες τους γονείς της. Δεν ξέρω, μπορούμε Νίκο να τους δούμε ποτέ παιδιά, εφήβους, μεγάλους, με αδυναμίες, με προβλήματα?
Ναι, είναι πολύ σημαντική ερώτηση αυτή και νομίζω απασχολεί τους πάντες. Θεωρώ ότι γίνεται όταν φτάσει σε μια όρημη ηλικία. Και το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και την είχα ακούσει και να διηγείται το πώς γεννήθηκε αυτό το βιβλίο. Πράγματι, το δικό μου βέβαια δεν έχει στοιχεία μυθοπλασίας και εντάξει, ούτε συγκρίνω τον εαυτό μου με τη Ρέα Γαλανάκη. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αυτό που κάνω. Δεν είμαι λογοτέχνης. Αν θέλεις, είμαι ένας ιχνηλάτης της μνήμης. Αυτό θεωρώ ότι κάνω. Μιλάω για την αστική μνήμη. Μου αρέσει να προσεγγίζω τα κοινά βιώματα και να τα, λίγο να τα αερίζω, να τα τακτοποιώ.
Διαβάζοντας το ημερολόγιο ξανά του πατέρα σου και προσπαθώντας να το τακτοποιήσεις και εσύ μέσα σου για να το πάρουμε και εμείς στα χέρια μας σαν ένα βιβλίο, μπήκε στον πειρασμό κάποια πράγματα να τα αποκρύψεις, να τον προστατέψεις.
Ναι. Απέφυγα να γράψω κάποιες κοινοτοπίες, να περάσω δηλαδή, κάποιες κοινοτοπίες που ως παιδί και έφηβος λογικά θα είχε καταφύγει σε ευκολίες και κοινοτοπίες. Και όχι τόσο για να τον προστατεύσω, όσο για να μην φορτώσω το βιβλίο με κάποια κομμάτια τα οποία θα βάραιναν την αφήγηση και δεν θα πρόσθεταν με κάτι ενδιαφέρον. Εστίασα σε θεματικούς άξονες. Αν και ρέει το ένας άξονος μπαίνει στον άλλο, δεν έχει κεφάλαια έτσι, με τις θεματικές ενότητες, που νομίζω ότι είναι αφετηρής να σκεφτεί ο καθένας δικές του οικογενειακές αφηγήσεις και δικές του σκέψεις που έχει κάνει ενδεχομένως, ίσως όχι φωναχτά, αλλά κοιμούνται αυτές οι σκέψεις μέσα μας και ξυπνάνε όταν υπάρχει ένα ερέθισμα. Και έτσι νομίζω ότι όταν μιλάω για την καθημερινότητα το 38, το 40, το 42 στην Αθήνα, που θα μπορούσε να είναι και οποιαδήποτε πόλη που είχε περάσει την κατοχή, νομίζω ότι μιλάω για αυτές τις, μια κοινή παρακαταθήκη. Γι' αυτό το έκανα αυτό το βιβλίο, γιατί δεν είναι η ιστορία του πατέρα μου, εγώ και ο πατέρας μου, είναι η γενιά αυτή, η γενιά ενός μετεχμίου ιστορικού, μια γενιά που την πέταξε η ιστορία να ζήσει τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια με τόσες στερήσεις και παράλληλα συνεπή αυτών των στερήσεων να καλλιεργήσει τη φαντασία τόσο πολύ. Να, κάτι που μου αρέσει πολύ που το τονίζω στο βιβλίο αυτό είναι το παιδικό παιχνίδι στη διάρκεια του πολέμου.
Έπρεπε να είναι εφευρετική, φαντάζομαι, γιατί σε τα συγκρίνουμε τα σημερινά παιδιά, πόσο εφευρετικά πρέπει να ήταν εκείνα.
Ακριβώς αυτό, καθώς δεν υπήρχαν υλικά μέσα, από κουρέλια γινόταν ένα τόπι και γινόταν το κλωτσοσκούφι, πετροπόλεμος βεβαίως, και φαντασία, παιχνίδια επινοημένα, όπως είναι το κλέφτες και αστυνόμοι και άλλα που έχουν ξεχαστεί πια, αλλά καταγράφονται, και πόσο τεράστια ήταν και η δύναμη της φιλίας, η ανάγκη για τη φιλία, αυτό το, ο συνεκτικός ιστός της παιδικής και εφηβικής φιλίας, της συμμορίας της γειτονιάς, έτσι, που κάθε γειτονιά ήταν ένα καστρόσπιτο σε ουσία.
Ναι, οικογένεια ουσιαστικά.
Ναι, ένας παράλληλος βίος που βιωνόταν στο χωματόδρομο και πώς αυτή η φαντασία ταϊζόταν, σκέψου ότι τότε τι αναφορές υπήρχαν, τίποτα, παρά μόνο κάποια διαβάσματα. Ο πατέρας μου διάβαζε Ιούλιο Βέρνο, όπως όλα τα παιδιά. Λαϊκές φυλάδες, τη μάσκα, αστυνομικές ιστορίες και κομπόικες ιστορίες που κυνηγούσαν οι μητέρες και τα άσκιζαν, όπως ήταν το κανονικό τότε, πολύ σύνηθες. Πινελόπη Δέλτα, 1821, Καραγκιόζης, όλα αυτά τα λαϊκά αναγνώσματα που ερέθιζαν τη φαντασία των παιδιών και ταυτόχρονα το θέατρο. Μου έκανε εντύπωση, γιατί βρήκα και έχω ψάξει και στις εφημερίδες τι γράφαν τότε, πόσος πολλής κόσμος πήγαινε στο θέατρο για κάτι της κατοχής, ως εκτόνωση.
Πριν φτάσουμε εκεί, φαντάζομαι ότι σε αυτή τη δεκαετία που μπαίνει η Ελλάδα στον Μεγάλο Πόλεμο, πώς αποτυπώνεται στο ημερολόγιο αυτού του παιδιού.
Ναι,
δηλαδή, πώς, όταν την ώρα που πήγαινε να μπει, ναι. Πώς είναι.
Καταγράφει την κήρυξη του πολέμου, σκέψη μου ήταν 12 ετών τότε, έτσι, το καταγράφει με πατριωτικά αισθήματα, αυτό που φαντάζεται κανείς ότι θα βιωνόταν όπως θα βιωνόταν, και νομίζω ότι έχει και ένα κωμικό στοιχείο το οποίο μας συμφιλιώνει με την ζωή. Φαίνεται μέσα από τις γραμμές και η χαρά το ότι θα πήγαινε σχολείο. Και είναι πραγματικά μια πολύ ανθρώπινη
πολύ
αντίδραση.
Πολύ ανθρώπινη.
Ναι, και πραγματικά βλέπεις και τη διάσταση της ιστορίας κατεβασμένη στο πεζοδρόμιο και στο μικρό κόσμο ενός σπιτιού.
Αυτό.
Ότι κλείσαν και τα σχολεία. Δεν το λέει κραυγάζοντας με χαρά, αλλά εγώ το διαβάζω ότι υπήρχε ένα αίσθημα ανακούφισης ότι τα καθόταν σπίτι. Εντάξει, το λέω αυτό για να δώσω την κομική, αν θες, διάσταση, αλλά και την ανθρώπινη. Πώς βιωνόταν η καθημερινότητα. Μετά γράφει για την, ιδίως όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, όταν κατέλαβαν την Αθήνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά ζορίζουν πάρα πολύ. Εκεί πια υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές για τις ανατιμήσεις των τροφίμων, για τις δυσκολίες στις μετακινήσεις. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πολύ σκεφτεί, όπως ας πούμε δύο παραδείγματα πρόχειρα που τα αναφέρω, τα θαλάσσια λουτρά, έτσι, να κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι.
Ναι.
Πήγαιναν, όπως είπα και στο πρόλογο πριν, στο Φάληρο πολύ, έτσι, με τα λεωφορεία, στο Έδεμ και στο Μπάτι και στην Πικροδάφνη και τα λοιπά. Αυτές οι παραλίες είχαν δεσμευτεί από τους κατακτητές για τους Γερμανούς και κάποιους συνεργάτες τους. Δηλαδή, στην ουσία, ο κόσμος είχε αποκλειστεί από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Που και αυτό σημειώνεται, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια, εμείς πήραμε μόνο ένα μικρό περιορισμό από την καραντίνα και κοντέψαμε να τρελαθούμε.
Πραγματικά. Και επίσης, με άλλο που αφορά την καθημερινότητα, που όταν θέλανε να πάνε το καλοκαίρι στο Άστρος, που και εκεί έχω περιγραφές για τα ατελείωτα παιδικά καλοκαίρια σε εκείνα τα κεφαλοχώρια που καταστράφηκαν στη δεκαετία του 40, και η τοπική οικονομία και η αλυσίδα παραγωγής και αυτή η ευδαιμονία της εφορής γης με τα σταφύλια και τα σίκα και τις γαϊδουροκαβαλαρίες και όλα αυτή την ανεμελιά και την υπέροχη ευοχία της ελληνικής γης.
Ναι.
Λοιπόν, για να πάνε λοιπόν στο άστρο και να περάσει ο πατέρας με το παράδεισο των τριών μηνών, έπρεπε να πάρουν άδεια από τις αρχές των κατακτητών. Και περιγράφει μια χρονιά, νομίζω το 42, τους είπαν ότι, ενώ θέλουν να πάνε τον Ιούνιο βέβαια, ότι η άδεια θα δοθεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Οπότε αναγκάστηκαν και πήγαν Λαθρέα, με καίκι.
Φοβερό.
Ναι, πράγματι. Ιστορίες που δεν φανταζόμαστε. Ναι. Πάρα πολλά τέτοια, αλλά κυρίως είναι το πώς ο άνθρωπος αναγκάζεται να εφεύρει τρόπους επιβίωσης, να προσαρμοστεί και να οργανώσει τη ζωή της με μια άλλη κλίμακα.
Το ημερολόγιο σταματά στην απελευθέρωση.
Σταματάει λίγο πριν την απελευθέρωση. Ο πατέρας μου είχε μεγαλώσει, προφανώς νομίζω ότι είχε πλέον άλλα ενδιαφέροντα και ήταν πολύ δύσκολο να πειθαρχήσει και να κάθεσε να γράφει όταν ήταν 16 χρονών. Και πια φαινόταν ότι ο πόλεμος τελείωνε. Νομίζω ότι υπήρχε μια άλλη ορμή πια στα ενδιαφέροντά του και λογικό είναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, νομίζω, είναι το είχα δείξει αυτό το κείμενο στην ιστορικό Ανίτα Παναρέτου, η οποία ασχολείται πολύ με την ιστορία της κατοχής, και μου είχε επισημάνει ότι η αξία αυτής της καταγραφής είναι το ότι, γιατί έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες φυσικά από την κατοχή, είτε αναμνήσεις, εννοείται, ότι γράφτηκε εκείνη την εποχή από ένα παιδί.
Ναι, αυτό είναι, σημαντικό.
Το σημαντικό. Ναι.
Και αναρωτιέμαι, έτσι όπως το βλέπεις λίγο από απόσταση τώρα, ποια ήταν η μεγαλύτερη από όλες τις αγωνίες αυτού του παιδιού, γιατί θα μπορούσε να μην είναι ο πόλεμος, θα μπορούσε να είναι ο έρωτας, θα μπορούσε να είναι άλλα πράγματα.
Ναι, ναι.
Αλλά κατά τη γνώμη σου, ποια ήταν η μεγαλύτερη του αγωνία?
Νομίζω η μεγαλύτερη αγωνία ήταν να ξεφύγει από το κλειό του σπιτιού και να βρεθεί με τους φίλους του.
Λογικό. Το
ναι, αυτό. Και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας πολύ, και ο πατέρας μου ήταν μοναχογιός. Ζούσε αυτό το σπίτι το οποίο το περιγράφω, γιατί έχει σημασία, γιατί έτσι ήταν χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα μικρά ισόγεια σπίτια με τις αυλές. Ο πατέρας μου εκείνα τα χρόνια δεν είχε δική του κρεβατοκάμαρα. Υπήρχε το πνευματωμάτιο των γονέων με τα θηριώδη έπιπλα και τις ντουλάπες, τις θεόρατες κτλ. Υπήρχε ένα σαλόνι που δεν άνοιγε ποτέ.
Ναι, το γνωστό.
Ναι, και υπήρχε μια τραπεζαρία, η οποία ήταν το κοινό δωμάτιο, που ήταν και η σόμπα μέσα. Και εκεί υπήρχε ένα ντιβάνι που κοιμόταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, εκεί ήταν. Σκέψου τώρα πόσο ασφυκτικό ήταν και ένα παιδί να μεγαλώνει με τον απόλυτο έλεγχο των γονέων, έτσι, με τις ανάγκες του, με τα όνειρά του, τις επιθυμίες του.
Τι έγινε αργότερα αυτό το παιδί? Τώρα μου έχεις εξάψει την περιέργεια, ξέρεις, γιατί το βλέπω λίγο σαν μυθιστορηματικό ήρωα που θέλω να διαβάσω παρακάτω.
Ο πατέρας μου ασχολήθηκε με το εμπόριο. Δεν έγινε ακριβώς έμπορος, έγινε εμπορικός αντιπρόσωπος. Είχε μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία σε αυτό το τομέα. Ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ασχολήθηκε με το τομέα της κλωστιοφαντουργίας. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος σε αυτό το τομέα. Στην εποχή που υπήρχε μεγάλη άνθηση της κλωστιοφαντουργίας στη χώρα μας και τα πήγε πολύ καλά. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μεθοδικός, πολύ συστηματικός, με μεγάλη έφεση στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Είχε μάθει πολύ, πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά. Δεν είχε πάει στη Λεόντιο.
Και σε τι εποχή βέβαια.
Ναι, είχε ένα ταλέντο. Είχε ένα ταλέντο. Ναι, θυμάμαι δηλαδή πώς έπιανε γλώσσες, ακόμα και τσάτρα πάτρα έπιανε. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά πρικισμένος, δεν ήταν διανοούμενος. Ήταν ένας άνθρωπος του μέσου όρου, αν μπορεί κανείς να δεχθεί αυτό το χαρακτηρισμό και τους ανθρώπους, έτσι, είναι μια άλλη συζήτηση.
Τεράστια υπαρξιακή και φιλοσοφική.
Αλλά παρόλα αυτά, εννοείται κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, ήταν ένας άνθρωπος πρικισμένος με πάρα πολλά χαρίσματα. Και δεδομένου ότι, όπως περιέγραψε, ξεκίνησε από αυτή την πολύ μέση κατάσταση, θεωρώ ότι πέτυχε την αυτοπραγμάτωσή του με τον τρόπο το δικό του.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι σημαντικό.
Ναι, βέβαια. Βλέπω αυτό εξώφυλλο. Έχεις διαλέξει αυτή τη φωτογραφία. Πες μας γι' αυτό.
Το εξώφυλλο δείχνει τον πατέρα μου έτσι γύρω στα 10 ετών περίπου, με ένα κοριτσάκι της γειτονιάς που θυμίζει τη Σίρλεϊ Τέμπλ λίγο.
Ναι, ναι. Και με τι χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελό του είναι απίστευτο.
Ναι, και είναι ανεβασμένη στο πεζούλι μιας γειτονικής κατοικίας, η οποία υπάρχει ακόμη, ένα πολύ ωραίο σπίτι στην Αγίας Λαύρας, εκεί κοντά στην Κυπριάδου. Και αυτή η φωτογραφία, την οποία τη θυμάμαι από παιδί, γιατί ήταν μια φωτογραφία, έτσι νομίζω, πολύ, ένα επιτυχημένο στιγμιότυπο που δείχνει τη σχέση.
Σε τι ηλικία ήταν εκεί?
Περίπου 10 ετών είναι εκεί, γύρω στα 10. Ναι.
Αναρωτιέμαι αν μεγαλώνοντας εσύ, δεν ξέρω πόσο χρόνο είχες μαζί του, γύρναγε ποτέ με έναν τρόπο σε αυτά τα χρόνια ή ήταν κάτι που το απέφευγε ως τραύμα?
Γύρναγε συχνά και κυρίως και γιατί η κατοχή μιλούσε πάρα πολύ και για το αγαπημένο του σχολείο τη Λεόντιο, που για εκείνον ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Και πραγματικά τώρα να το σκεφτεί κανείς με απόσταση, σκέψω ότι μια οικογένεια όπως την περιέγραψα, το ότι πήραν την απόφαση οι γονείς του με θυσία, γιατί δεν ήταν φτηνό σχολείο, να τον πάνε στη Λεόντιο Πατησίων, γιατί ήταν κοντά στο σπίτι. Αυτό του άνοιξε ορίζοντες. Και βέβαια επαφή με την ευρωπαϊκή παιδεία κατά κάποιο τρόπο μέσα από τη Λεόντιο, του ανέπτυξε μια κοινωνικότητα και του έδειξε ότι ο κόσμος είναι απέραντος. Νομίζω ότι αυτό το έλεγε μέχρι το τέλος της ζωής του, πόσο τον είχε βοηθήσει το σχολείο του, πόσο μιλούσε για έναν καθηγητή του πάρα πολύ, και θυμάμαι αυτόν τον άρρηκτο δεσμό που υπήρχαν όταν συνέβαινε με ένα δάσκαλο, έναν καθηγητή. Όλοι μας ίσως έχουμε
κορυφαίο
κάποια...
συνέστημα.
Ναι, είναι... και σκέφτεσαι πόσο σημαντικό είναι αυτό το επάγγελμα, το λειτουργήμα, πόσο σημαντικό, πόσο διαμορφώνει και σφραγίζει προσωπικότητες και χαρακτήρες. Αλλά πραγματικά ήταν, νομίζω, η βασική του διήγηση ήταν οι φιλίες. Οι φιλίες οι οποίες ήταν ισόβιες. Ισόβιες. Και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το κουκούλι, αλλά ταυτόχρονα και ο απέραντος κόσμος της γειτονιάς, της συνοικίας, της συναδέλφωσης. Υπήρχε μια, ακόμα και με όλες τις ρήξεις που φυσικό να υπάρχουν ανάμεσα στα παιδιά, υπήρχε ένα αίσθημα του ανήκειν πολύ σημαντικό, το οποίο φυσικά έχει χαθεί, και το αναφέρω αυτό πως δηλαδή έχει αποσυρθεί η παιδική φωνή από
Βέβαια.
Την πόλη πια.
Βέβαια. Κρίνεις πως αυτή η αγάπη που έχεις για την πόλη, για τους δρόμους, για τα ωραία κτίρια, για τα ωραία σπίτια, μπορεί να έχει και μια καταγωγή σε αυτή την... γιατί αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου τον πατέρα σου, σαν ένα πολύ ζωντανό άνθρωπο που αγαπούσε το περιβάλλον του, το έκανε δικό του, το είχε κατακτήσει. Δεν ξέρω αν η δική σου αγάπη για τη μετέπειτα πορεία σου έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό.
Ναι, σίγουρα επέδρασε, γιατί είχα πολλά ακούσματα. Ακούσματα, ναι, με αγάπη σίγουρα για την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι τότε οι άνθρωποι περπατούσαν πολύ. Θυμάμαι, ήταν πολύ φυσιολογικό να φύγεις από τα Πατήσια να πας στην Ομόνοια με τα πόδια.
Ναι, βέβαια.
Και για να γλιτώσεις το εισιτήριο, αλλά και γιατί περπατούσαν οι άνθρωποι, γι' αυτό ήταν και πιο λεπτοί από εμάς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και για να βρεις τροφή έπρεπε να πας σε συγκεκριμένα πράγματα. Σε χροπλαστία, αυτό δεν ήταν σε κάθε γωνιά να βρεις, έτσι. Ήταν άλλη κουλτούρα και σχέση με την πόλη. Περπατούσε, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φράση που μου είχε πει. Και βέβαια, εγώ τα μετουσίωσα φυσικά με τη δική μου αίσθηση. Που είχε πάει μια φορά με τα πόδια από το τέρμα Πατησίων στο κέντρο, στη διάρκεια της κατοχής, μου λέει. Τις ατέλειωτες εξώθυρες, τις πόρτες της Αθήνας, τις ατέλειωτες πόρτες που σταματούσαν, τις ατέλειωτες πόρτες σπιτιών που περνούσε. Και προσπάθησα αυτό να το εξετυλίξω σαν κορδέλα στη μνήμη μου και σκέφτηκα αυτή την αναπαράσταση πραγματικά για να το λέει ύστερα από χρόνια. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η οπτική, ας πούμε, εντύπωση.
Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι και βλέποντας την πόλη τους να βιάζεται από την περίοδο εκεί που περιγράφει την τελευταία πενταετία, να βιάζεται από τον κατακτητή, πρέπει το αίσθημα να ήταν πολύ έτσι φοβερό και τρομακτικό, θα έλεγα.
Ναι, είναι δύσκολο για μας να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Πραγματικά είναι ένας βιασμός, απίστευτη αιχμαλωσία σκέψης είναι αυτό και κινήσεων. Και μια ταχύτατη ενηλικίωση των παιδιών. Έτσι. Μια δηλαδή βουτήξανε στα πολύ βαθιά, πολύ γρήγορα εκείνα τα παιδιά. Είτε ήταν πολύ μικρά, ακόμα και αυτά που ήταν 4-5, ή και αυτά που ήταν 15-16, σε ηλικίες που είχες άλλα πράγματα.
Βέβαια.
Ανάγκη.
Βέβαια.
Και πρώτα απ' όλα ασφάλεια.
Νίκο, γιατί τώρα?
γιατί το έκανα τώρα. Ίσως ήταν η ώρα να συναντηθώ με αυτό, σίγουρα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Κοίταξε, όλο αυτό πηγάζει από τεράστια μου ανάγκη να μιλήσω για την πόλη με την οπτική της ανεπίσημης ιστορίας.
Βέβαια, βέβαια. Η οποία είναι, πρέπει να καταγραφεί κάποια στιγμή, ναι, όλο αυτό.
Ναι, και επειδή σίγουρα έχουν γραφτεί τα πολύ σημαντικά πράγματα για την Αθήνα από τους επίσημους ερευνητές και τους ιστορικούς, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο συναισθηματικό υπόβαθρο που αφορά τους πάντες, είτε είναι Αθηναίοι είτε δεν είναι Αθηναίοι, γιατί μιλάμε για την εμπειρία των ανθρώπων, έτσι, την εμπειρία της διαβίωσης. Που νομίζω ότι αυτό, μόνο η μικροϊστορία και μια ανθρωποκεντρική ανάγνωση των πόλεων μπορεί να προσφέρει και να δώσει στους ανθρώπους αυτό το συνεκτικό συνέστημα.
Θα ήθελα να σου ζητήσω να μπεις τώρα βαθιά στην διήγηση και να διαλέξεις από τα ημερολόγια την ιστορία που με έναν τρόπο κρατάς μέσα σου ως πιο πολύτιμη.
Ωραία.
Και θα ήθελα να μας διαβάσεις λίγο ακόμη.
Βεβαίως. Θα διαβάσω αυτή την καταπληκτική εκδρομή που έγινε στον Κηφισό και αξίζει νομίζω να την διαβάσουμε, γιατί ένα από τα θέματα που θίγω είναι το τοπίο της Αθήνας, η σχέση με την φύση. Η εκδρομή έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1942. Τα παιδιά ήταν 14 ετών έφηβοι, λέω εγώ τώρα. Σκοπός ήταν απλώς η εξερεύνηση, η επαφή με το μυστήριο, η απόσπαση από την καθημερινότητα. Ο πατέρας μου περιέγραψε την εξόρμηση ως ακολούθως. Σήμερον, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Καβαφάκης είχε την ωραία ιδέα να προτείνει να κάνουμε την επομένη ένα μεγάλο περίπατο. Να πάρουμε δε μαζί μας την φωτογραφική μηχανή του Μάριου Μπρούσκου για να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες. Την ιδέα αυτήν επικυρώσαμε όλοι με χαρά και όταν μετρηθήκαμε είδαμε ότι ήμεθα 11 παιδιά. Αναφέρει ονόματα. Ο Ανδρέας, ο Ευάγγελος και εγώ ετρέξαμε γρήγορα στο φωτογραφείο του κυρίου Αποστόλου και αγοράσαμε εν φιλμ με 8 πλάκες, 2.500 δραχμές. Και αφού εδώσαμε ένα ραντεβού στις 8 και 15 το επόμενο πρωί, έξω από το Ευάγγελο το σπίτι, επεριμέναμε με ανυπομονησία την επαύριον. Εξημέρωση, Τρίτη 15 Δωδεκάτου. Εσηκώθηκα, εντύθηκα βιαστικά, έφαγα και πήγα γρήγορα στο Ευάγγελο το σπίτι. Ήταν ωραία ημέρα. Τα παιδιά ήσαν ήδη συγκεντρωμένα εκτός του Δαρδαμάνη, τον οποίο επεριμέναμε και βλέποντας ότι δεν έρχεται, εξεκινήσαμε. Δεν είχαμε ορισμένο πρόγραμμα, ευαδίσαμε στην τύχη. Επεράσαμε το Λεόντιον και βγήκαμε στα χωράφια. Επροχωρήσαμε λίγο ακόμη και τι το αυτό! Ευρεθήκαμε εμπρός σε μια μαγευτική έκταση. Ήταν ένα πολύ ρηχό ποτάμι και γύρω-γύρω από τη μια μεριά είχε καλάμια. Από την άλλη δε θεόρατα πλατάνια. Το βάθος του ποταμού μόλις υπερεύαινε τους 50 πόντους. Αλλά στις μεγάλες βροχές έφτανε το 1 και πολλές φορές τα 2 μέτρα. Αφού εκόψαμε από ένα καλάμιο καθής και είχαμε αρχίσει να βαδίζομεν, ακούστη πίσω μας η φωνή του Απόντος Δαρδαμάνη. Εστράφημεν όλοι από τόμος και τον είδαμε να έρχεται τρέχον. Εσταμάτησε μπροστά μας και λαχανιασμένος μας εξήγησε ότι του έτυχε κάποια δουλειά και γι' αυτό άργησε. Αφού βρήκαμε ένα ωραίο μέρος, ευγάλαμε την πρώτη φωτογραφία την οποία τράβηξε, καθώς και άλλες τρεις, ο Άγγελος Μπρούσκος. Την πέμπτη ετράβηξε ο Ντοντούλης, καθώς και την έκτη. Τα άλλες δύο ετράβηξε ο Ευάγγελος στο γυρισμό. Μισή ώρα μακράν του μέρους όπου τραβήξαμε την πρώτη φωτογραφία, συναντήσαμε μια εκκλησούλα, την Αγία Παρασκευή. Σε αυτήν, στο πίσω μέρος, εγγράψαμε όλοι τα ονόματά μας, βάζοντας ημερομηνία. Αφού ξεκουραστήκαμε κάτω από ένα πλάτανο, όπου ήταν δεμένη η καμπάνα της εκκλησούλας, εξεκινήσαμε πάλι και προχωρούντας πάντοτε κατά μήκος του ποταμού, εφτάσαμε μετά 20 λεπτών πεζοπορίαν εις το κόκκινο μήλον, αν και δεν υπήρχε ίχνος μήλου. Προτού όμως εφτάσομεν, ο Δαρδαμάνης έφυγε πάλι πρώτος, όπως άλλωστε ήρθε και τελευταίος, προφασιζόμενος ότι είχε κάποια δουλειά. Με το λίγο όμως, ήτι την 11:30 π.μ. αναχωρήσαμε και εμείς επιστρέφοντες ευχαριστημένοι.
Τι ωραία ελληνικά καταρχήν.
Ναι,
ερχόμαστε όχι μόνο τώρα με την ιστορία, αλλά και με μια γλώσσα που ελληνικών, ας πούμε, που τείνουμε να την ξεχάσουμε.
Πράγματι.
Και εδώ μιλάμε για ένα μικρό παιδί, ναι. Δεν μιλάμε για ένα λόγιο, μιλάμε για ένα μικρό παιδί.
Πράγματι. Αυτό πράγματι είναι πολύ σημαντικό που λέει, γιατί μας δίνει και μια διάσταση της παιδείας που δέχονταν και τα παιδιά.
Βέβαια.
Σε εκείνα τα τόσο δύσκολα χρόνια, πόσο δει η αξία της σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Τώρα βέβαια η ουσία της διήγησης μας λέει για ένα τοπίο κοντά στα Άνω Πατήσια, έτσι, για σκέψη. Ένα τοπίο παραμυθένιο.
Φοβερό,
πλατάνια
πραγματικά.
Και νερά τρεχούμενα και όλο αυτό το καταπληκτικό παραδεισένιο τοπίο. Το οποίο το γράφω παρακάτω μετά γιατί βάζω τις δικές μου σκέψεις, πόσο σημαντικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι μια πόλη οφείλει να έχει αυτή την ατόφια φύση μέσα της, έτσι, κατά τόπους τουλάχιστον. Και νομίζω ότι πλέον είναι και μια διεθνής πρακτική, δηλαδή η ανάγκη και η απέτηση κατά κάποιο τρόπο της επιστροφής της φύσης μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είναι και μια διεθνής στάση. Ελπίζω η Αθήνα έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτό.
Είναι δραματική θα έλεγα η κατάσταση της πόλης μας και ναι, δεν δείχνει το πράγμα ότι πάει και προς μια καλύτερη κατάσταση, έτσι οδεύει. Πραγματικά πολύ ανησυχητικό. Του άρεσε η μουσική?
Α, πάρα πολύ.
Ποιο τραγούδι να του στείλουμε?
Ίσως το My Way του Frank Sinatra.
Α, καταπληκτικό.
Ναι, είχε τρέλα με αυτή την αμερικάνικη μουσική της μεγάλης ορχήστρας, Glenn Miller. Πραγματικά μυήθηκα από αυτό με jazz. Άκουγε πάρα πολύ τέτοια μουσική.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι της εποχής του είχαν και μία ανάταση με αυτήν την εποχή.
Πολύ,
γιατί είχαν τόση στεναχώρια και ελαφρά ελληνικά τραγούδια, ελαφρά αμερικάνικα τραγούδια που λέει και ο Πανσέλινος.
Ναι, πολύ. Ήταν καλήφωνος, που δεν είμαι εγώ. Άκουγε πολύ και ελληνικά βέβαια άκουγε. Αλλά αμερικάνικη μουσική αυτή του 40-50, πολύ, ήταν ο παππούς μου, τον θυμάμαι μια ζωή να σιγοτραγουδάει οπερέτες. Βαφτιστικό και τέτοιο.
Βέβαια.
Το μουσικό θεατρικό θέατρο της εποχής. Ο πατέρας μου ήταν άλλα ακούσματα βέβαια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που διαρκώς ζούσε με τη μουσική. And now the end is near.
So I face the final. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν όταν τελείωσες αυτό το βιβλίο και το έστειλες πια στον εκδοτικό οίκο για να βγει, ποιο ήταν το συναίσθημά σου όταν τελείωσε?
Ναι, ένιωσα ότι έκανα ένα χρέος και στο πατέρα μου και σε μένα αλλά και στην πόλη, γιατί νομίζω διασώζω πτυχές καθημερινότητας που αφορούν χιλιάδες ανθρώπους.
Και σου είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
Ευχαριστώ. Πραγματικά το κάνω γιατί πιστεύω ότι αυτά τα... Ήταν σύντομο βιβλίο. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι εκπροσωπεί πολλούς ανθρώπους.
Νίκο Βατόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά, Κυριακή. Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
Ακούσατε το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.